Srečanja.
Dobro jutro, dragi poslušalke in poslušalci. Upam, da dobre volje začenjate nedeljo in ste ob tem tudi z nami. V današnji oddaji Srečanja se podajamo na Sicilijo, točneje v njeno središče Palermo, ki ga je v teh dneh obiskal tudi papež Frančišek. S številnimi izbranimi se je v molitvi ozrl na življenje, duhovno in družbeno prizadevanje duhovnika Pina Polizija, blaženega Don Giuseppeja, ki je na svoj 56. rojstni dan pod mafijskimi streli umrl v rodnem Palermu. O tem se bomo pogovarjali tudi z gospodom župnikom Janezom Kavčičem. Sicilija je po svoji površini nekoliko večja kot Slovenija in hkrati s tem eden najpomembnejših mediteranskih otokov. Velja za sončni otok, v antični dobi je bila pomembna rimska žitnica. Danes pa je še vedno mafija beseda, ki jo mnogi enačijo s Sicilijo. Ne moremo reči, da nimajo prav. Res je tudi, da na jugu Italije v deželah Mezzogiorna deluje več različnih mafijskih združb. Z njihovim delovanjem se v delu z naslovom Oblast brez obraza podrobneje ukvarja novinarka in publicistka Mojca Širok. Zato je, kot pravi, pri opisovanju mafije na Siciliji potrebno biti natančnejši, saj govorimo o Cosi Nostri. Značilnost, ki jo loči od drugih kriminalnih organizacij, je hkrati razlog, da ji oblasti niso mogli biti kos, je njeno razmerje s politiko. Kot zapiše avtorica, je to odnos, ki ga je težko preiskovati, sodno obravnavati in obsoditi. Pa vendar so se v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja zgodile pomembne spremembe, ki pomenijo prelomnico pri raziskovanju, obravnavi in sprejetih odločitvah. Na svoj način je k temu prispevala tudi mafija sama. V 80. letih prejšnjega stoletja je prišlo do notranje mafijske vojne, ki je temeljito spremenila organiziranost združbe in postavila nove temelje razmerij moči med mafijskimi družinami. S tem pa so prišli tudi novi in veliki uspehi sodstva. V začetku 80. let 20. stoletja je v Palermu nastala protimafijska tožilska skupina, ki ni preiskovala le njihovih umorov, ampak tudi posle. Z novim, centralno vodenim načinom preiskovanja in zbiranja informacij je uspela pripraviti prvo veliko sojenje in posaditi na zatožno klop 459 maficev. Leta 1992 je Vrhovno sodišče potrdilo obsodbe 142 maficev, vodi tudi na dosmrtno ječo. A istega leta sta v mafijskih napadih umrla najpomembnejša člana skupine tožilcev Giovanni Falcone in Paolo Borsellino. Falcone, njegova žena in osebni stražarji so umrli v tretjem poskusu umora in s tem v eksploziji več 100 kg tritola, ki so ga mafici nastavili v kanal pod avtocesto, ki povezuje letališče s središčem Palerma. Borsellino in njegovi stražarji pa manj kot 2 meseca kasneje v eksploziji avtomobila bombe v Palermo. Morije na otoku se je tedaj zgroženo le zavedla tudi italijanska država. Zato je tam začela izvajati operacijo Sicilijanske večernice, ki je trajala 6 let. 20.000 vojakov je prevzelo del nalog, ki so jih do tedaj opravljali policisti in karabinjerji. Država je s tem zagotovila, da je bila vidna in prisotna. Prav tako so se policisti in karabinjerji lahko ukvarjali z iskanjem morilcev in preiskovanjem o mafijskem delovanju. Pa vendar se o proučevanju smrti obeh ni mogoče izogniti domnevi o tem, da so tožilci odkrili več, kot je bilo nujno potrebno, saj so ugotovili tudi povezavo z visoko politiko na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Hkrati je bilo dopuščeno, da je 15. septembra leta 1993 mafija umorila tudi duhovnika Pina Polizija.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Podcast Radia Ognjišče.
Skupaj smo oddaj Simo o blaženem Pinu Puliziju. Pulizi se je leta 1937 rodil v preprosti obrtniški družini v okrožju Brankačo v Palermo. Pri 16 letih je vstopil v malo semenišče. Leta 1960 je bil posvečen v duhovnika in nato deloval v različnih župnijah Sicilije. Vsa leta ga je zaznamovalo uporništvo proti kriminalu, podkupljivosti, korupciji in mafiji. Kljub različnim mnenjem tudi v cerkvenem vodstvu je zavrnil pritisk mafije in njeno ponudbo o donaciji župnijski cerkvi ter priporočilo o podjetju, ki bi obnovilo cerkveno streho. Po 30 letih službovanja se je vrnil v rodno župnijo Palerma Brankačo. To je posebno pozornost posvečal delu z mladimi, ki jim je kazal življenjsko pot brez mafijske odvisnosti. Vrsta aktivnosti, ki jih je pripravljal za in z mladimi, zagotovo pa tudi pogum in odločnost, ki jo je pokazal v odnosu do članov in šefov mafije. Zdaj pa na telefonski zvezi pozdravljam gospoda Janeza Kavčiča, župnika iz župnije Šmarje pri Kopru. Bogdaj.
Dobar dan sem skupaj, dragi poslušalci in poslušalke.
Tudi vam, gospod Janez, živite in službujete ter duhovno poslanstvo že vrsto let opravljate ob meji z našo zahodno sosedo. Pred dobrimi 20 leti smo se ne nazadnje tudi pri nas že srečali s povezavami z italijansko mafijo, ki je tedaj lovke stegovala v takratni Hiti na slovensko obalo. Prav tako ste sami večkrat obiskali Sicilijo, na tem pravijo, da se z mafijo ukvarjaš po službeni dolžnosti ali pa jo usrkaš z materinim mlekom. Kakšen pa je vaš pogled na delovanje tovrstne kriminalne organizacije?
Vsekakor, če hočemo razumeti, kaj sploh mafija je, bi morali pogledati tudi malo v zgodovino, kako je to nastala. In sicer pravijo, da je to se začelo že na leta 1282, takrat, ko naj bi neki vojak posilil neko hčerko, neki materi, in ta je takrat klicala in bila mafija, mafija, kar pomeni moje hči, moje hči. In seveda s tem je tudi se izoblikovala ta beseda. Po drugi strani pa eni pravijo, da je bila tudi takrat, ko so Francozi dirali na Sicilijo, da so potem tudi oni izoblikovali to geslo ali to speljanko, kar pomeni smrt Francozom, usiljivcem, morilcem, ki so takrat delovali. No in takrat sem prepričan, da je bila tudi ta mafija, ta slogan, ki so ga imeli, bil v bistvu neka oblika dobrega, ne, obrambe. Pozneje pa potem so se začele tudi udirati te slabe stvari, ko človek začne delati tudi dobro, ampak hudič tudi potem v to posega. In normalno, da potem z leti ta mafija potem dobila tudi tisto, kar jo mi danes poznamo. In normalno, da so takrat delali dobro, in zdaj pa je ta mafija delala pod krinko dobrega, da je nekaj zakritega. In seveda tudi italijanske besede govorijo o tem, da je sama beseda mafiozo pomeni aroganten človek. To se pravi, da se vsemu posmehuje. No in tako so potem tudi v Italiji, ko so dobili tak monopol, ko so videli tudi uspehe, seveda so potem tudi začeli z raznimi zvijačami, potem tudi denar jih je omamo in ker je ta denar sveta vladar, so potem tudi hoteli čim več dobiti in seveda to pa ne gre po normalni poti in zato so potem začeli tudi preko kriminala in vseh drugih združb. In ta mafija se potem tudi oblikovala na nek način po nekih stopnjah in tisti, ki je prišel na vrh, je nekaj, jih je potem tudi vodil. No in ta mafija, danes vemo, da je razporejena po celem svetu, več ali manj, tudi pri nas, ne, ker mnogi Italijani so prihajali k nam v Slovenijo v kazinoje, da bi še več denarja dobili, pravzaprav so ga prali, ne, in tudi še na obali, ko sem bil v Portorožu, takrat vem, da so v nedeljo zjutraj mnogi prišli na cerkvena vrata prositi in vsak je govoril, ne, maledeto kazino, ne, to se pravi, da je nekaj slabega. Oni so se tega zavedali, ne so vsak človek, tudi mafici, so se tega dobro zavedali, da je to nekaj slabega. Vendar, ko denar in zlo tu posrka vase, potem tudi ne more človek tudi svobodno delati. Ne? In tako je potem tudi na Siciliji bila ta mafija tako globoko zasidrana v ljudeh, ne? Vsi so se jih bali, ker so imeli denar, ker so imeli vse v rokah in potem normalno, da nič jim ni bilo več sveto in tako so potem bili ljudje ustrahovani, da so avtomatsko potem začeli delati tako, kako so oni narekovali. In to seveda pri nas v Sloveniji pa vemo, da so te kriminalne družbe danes povezane z drogo, potem z orožjem, tudi z igralništvom zelo močno, ne, kjer se dosti denarja obrača. Normalno, da danes te lovke so razširjene ne samo po naši ljubi Primorski, ampak tudi vse naprej po celi Sloveniji.
Zanimiv je ta pogled, mogoče pa vi veste več, lahko najdemo tudi pri pregledu delovanja mafije podatek o tem, da bojda v 20. in 30. letih ali povedano drugače v času med obema svetovnima vojnama mafija ni mogla prav do veljave.
Seveda ni morala do veljave, ne? Ker takrat so bili pa tudi imperialisti ali ti, ki so hoteli imeti nad vlado, ne, kot Mussolini, potem Hitler in potem tudi komunizem, normalno, da so potem tudi zgubljali. Ne. In res, da je to bilo res povezano bolj z južno Italijo, danes pa ni več taka oblika mafije, kot je poznano na Siciliji. Ne. Na Siciliji je tudi že v zatonu, ker to ni več tako aktualno in tudi policija in tudi država je pristopila k temu, da to preganja. So pa na drugačen način. Ne? Res, da je tukaj ta podtalna, ne? Za katero mnogi ne vejo in v katero so tudi mešani veliko krat policaji, tudi vojska, ne? Tudi politiki ne nazadnje. Ne? In zato potem eden drugega ščitijo. Zato ni taka oblika, kot je bila na Siciliji, je pa danes še hujša.
Vrniva se v 90. leta prejšnjega stoletja blaženemu Pinu Puliziju, ki mu danes primarno posvečamo to dajo. Pino Polizi je ostal zvest svojim načelom. Mafiji se je zameril tudi, ko njenih lokalnih vodij ni spustil načelo procesijo v cerkvenih praznikih. To častno mesto jim je bilo sicer po nepisanem pravilu vedno zagotovljeno. Kolikor denarja so mu ponudili, toliko ga je zavrnil. Izkazalo se je, da tega župnika nikakor ne morejo ukrojiti po svojih merah. Kako duhovnik lahko ostane tako trden in ali je Don Giuseppe zgled tudi za današnji čas?
Gotovo, ker on je bil zasidran v evangeliju. Ne? Tudi takrat, ko so ga razglasili za blaženega, ne? So tudi jasno potrdili, ne? Da je bil on tisti, ki se je posvečal najprej vzgoju otrok, hkrati tudi misionar. Seveda, ker je potem tudi dobil na svojo stran mladino, mu je tudi to dalo zagon poleta. Ne? In zato je potem tudi ta Salvatore Cernuzio, ki je za Radio Vatikan govoril, je rekel, da je bil učitelj in prijatelj mladim, ki se je sicer izogibal vsega tega, kar je bilo slabo. V njem je dejansko popolna sinteza človeka vere in duhovnika ulice, ki je želel opravljati delo posvečevanja vsega ustvarjenega in vsega človeškega. Če tudi je bilo tu marsikdaj družbeno in kulturno tako zelo degradirano, je z lahkoto postalo tudi plen zla in tega se on tudi zavedal. Prizadevanje tega blaženega ni bilo predvsem delo proti mafiji, ampak predvsem za evangelizacijo. To se pravi, da bi ljudem, mladim predočil ali približal evangelije. Ne? In zato je potem tudi on vedno imel pri roki sveto pismo. To se pravi, ne samo, da ga je prebiral, ampak ga je tudi živel. In to je normalno, da potem tudi mnoge ljudi nagovarjalo. Seveda, ker je bil dobro podkovan v Božji besedi, živel je tudi iz zakramentov, je vedno imel nasmeh na obrazu. Kljub temu, da so mu mafijci toliko nasprotovali, toliko slabega naredili, ampak on jih je nasmehom razorožil. Ne? Pravzaprav njim je šel na živce, ker niso morali tega nasmeha z njegovega obraza zbrisati, ne? Ker to ni bil tvar tega sveta, ampak je Božjega. In zato potem normalno, da jim je to šlo najbolj na živce. In hudiču gre najbolj na živce takrat, ko je kristjan vesel. In zato potem tudi mafijci so na takšen način se hoteli iznebiti. Kako lahko danes tudi en kristjan ali pa duhovnik pričuje tako, kakor je Don Polizi. Ja, normalno, da živi iz zakramentov in tudi, da se hrani z Božjo besedo, kar je temelj, se končno mi oznanjamo evangeliju, to je veselo novico o Jezusu Kristusu.
Kako pa vidite delovanje cerkve na Siciliji danes?
Cerkva na Siciliji je danes tako, kakor celotna Evropa, lahko rečem. Ne? Sicilija je enkrat več in še nekaj večje od Slovenije, pa ima kar 18 škofij. V bistvu poznam bolj Sirakuzo, kraj, kjer je živela sveta Lucija. Tam so zelo veličastne cerkve, ampak so ravno tako zelo slabo obiskane. Tudi te veličastne bazilike Marijinih solz, Sirakuzi, tako velika, ampak tudi sem bil nedeljo tam pri maši, lahko primerjam z mašami, tako kakor jih vidimo pri nas po Sloveniji. Ne. Mnogi Sicilijanci so tradicionalno verni, so pa tudi tisti, ne, ki so fanatično verni in so tudi tisti, ki so resnično verni. In to tudi v vsakdanjem življenju pozna, se vidi in pozna. In zato vidimo, da ni neke razlike. Ne. Normalno, da zdaj so pa tudi še ti kraji bolj podvrženi vdoru beguncev, so tudi v strahu pred njimi in zato potem tudi se pozna tudi na njihovi veri.
Zavoljo tega morda iščejo več opore, več pomoči ali menite, da se umikajo?
Se umikajo bolj. Zdaj tega, kar sem videl prav po Siciliji, so ti begunci posod bili pred cerkvijo, so spali, ne, in to potem ljudem tudi gre na živce, ne, in potem se tu rajši umikajo razne določene cerkve, ne, kjer so bili ti begunci prepovedani, ne, tam je bilo potem tudi malo več ljudi, ne. To je zelo odvisno od kraja, pa verjetno tudi od duhovnika, ki tam deluje, ne.
Vsekakor, duhovnik in seveda župljani. Tako kot se je tožilec Falcone zavedal svoje hoje po robu, je verjetno Don Giuseppe zaupal v Božjo previdnost. 15. septembra 1993 so odjeknili streli, pod katerimi je odšel v večnost. Leto kasneje je papež sveti Janez Pavel II. Med svojim obiskom Sicilije in Palerma kot sveti oče prvič obsodil delovanje Koze Nostre. Leta 1998 so v sodnem procesu na dosmrtno ječo obsodili storilce tega krutega dejanja. Uradna cerkev je leto zatem začela proces beatifikacije in ga zaključila 2013. Papež Frančišek tako o 5. obletnici beatifikacije in 25-letnici smrti obiskuje Sicilijo. Najbrž da lahko rečeva zaupati in iti do konca. Don Giuseppe je opravil svoje delo in poslanstvo, kaj ne?
Tako je. Res je, da če kdo hoče od duhovnikov ali pa tudi od laikov, ljudi, vernikov, spoznati tega duhovnika, ki je res izpolnil svoje poslanstvo, naj prebere tudi knjigo Kar ni pekel, ki je prevedena v slovenščino in je spisal italijanski pisatelj Alessandro da Venia. V tej knjigi sicer govori zgodba o 16-letnem Federico, ki je bil poln vprašanj in ki se je tudi pripravljal, da bo šel študirati iz popolnice angleščino v Anglijo na Oxford. In seveda, ko je tako hodil po mestu Palermo, je tudi tam srečal Don Pina, ne, ki je bil pred časom tudi njegov učitelj veruka na gimnaziji. In ta Don Pino, ne, ali Trepi, kot so ga klicali, ne, zaradi njegovega imena, ne, Padre Pino Polizi, mu je tudi dal povabilo, da predno odide, lahko pomaga pri njemu pri delu v njegovi četrti za otroke. In ko je ta Federico prečkal ta železniški prehod, ki nekako loči Brancaccio od preostalega dela mesta, se je končno potem tudi zavedal, da je prestopil novo življenje. V tisto to pravo. Najprej je bil v neki vati, zdaj pa se je srečal s tem, kar v resnici je bil takrat Palermo. No in zvečer se je vrnil domov brez kolesa, s prebito ustnico in tudi občutkom, da je odkril popolno neznano resničnost, ki ga bo zadela od blizu. Ne? In ta prepleten klopčič ulic in tudi seveda tistih majhnih ulic, kjer se je vse to dogajalo, kjer so se tudi te ljudje srečevali in pogovarjali z različnimi vzdevki in imeni. In na drugi strani pa je tudi spoznal, ne, da v tej ulici živijo tudi taki normalni vsakdani ljudje, ki so tudi pošteni. Ne? Tukaj je spoznal tudi eno punco Lucijo in v njej potem tudi spoznal pogum, da gleda v svet svetlobo v očeh. Noče pobegen drugam, saj prav tukaj je edini kvas možnih sprememb v rokah tistih, ki si upajo odpirati obzorje tam, kjer vladata zgolj nasilje in beda. Ne? Tukaj je tudi poslanstvo nas kristijano. Si upati, ne reči, ja, to pa jaz ne zmorem. Z Bogom, z Jezusom lahko vse. In tukaj vidim, da nas ta blaženi polezije ne, nam daje zgled, da lahko mnoge stvari naredimo. Ne? In tudi to povabilo tega Federika kaže na to, da čist enostavno, a mi prideš pomagati. Na takšen način lahko tudi danes mlade povabimo v župnijo. A prideš tu morda narediti, ne? Pa ne se bati biti zavrnjen od mladih, a ne se prvič, drugič, tretjič tega si baš upali reči, potem tretjič, četrtič pa verjetno, da ne več, ne? In da bojo s tem tudi potem prišli. Ne? In seveda poslanstvo vseh kristijanov je predvsem tem, da še koga pripeljamo v Božje kraljestvo, ne v cerkev.
Ja, najlepše hvala, gospod Janez Kavčič. Naj vam ob tem tudi jaz zaželim obilo poguma in predvsem bogatstva življenja in delovanja iz Evangelija in po Evangeliju.
Tako je. Jaz tudi želim vsem poslušalcem Radio Ognišča, zlasti danes, ko je nedelja, da si odgovorijo tudi na vprašanje, ki ga zastavlja danes Jezus v Evangeliju. Kaj pa vi pravite, kdo sem? Zdravi, če bomo dali pravilen odgovor samemu sebi, kdo je za mene Jezus Kristus, in da ta odgovor ni samo v naših glavah, ampak da je tudi v našem življenju, potem sem prepričan, da bomo tudi to poslanstvo duhovnika ali pa kristjana izpolnili. In kaj je bistvo nas kristjanov danes? Da smo veseli in da prinašamo upanje.
Naj bo torej nedelja vesela tudi za vas in za vse vaše župljane. Pa še enkrat najlepša hvala. Hvala za sodelovanje v naši oddaji.
Hvala lepa in lep pozdrav vsem.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
Dragi poslušalke in poslušalci, naj vam po vsem slišanem zaželim radostno nedeljo z obilo poguma in srčnosti pri vsem, kar počnete. Bodite dobro in vse lepo vam želim. Z vami sem bila Alenka Žibert.
Poslušali ste oddajo Srečanja. Srečanja.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče.